Parola Knud Gacko. Por la dudeca foio mi havis la honoron kaj plezuron gvidi la nun tradician skiferion esperantistan, kiu disvolviĝas ĉiujare en Adelboden dum la kristnaskaj ferioj de la 26 de decembro ĝis la 5 de januaro. Tiu ĉi sporta aranĝo, kiu grupigas dudekon da sportemuloj, kies duono venas el Svislando, ne estas tre konata. Tamen ĝi ludis decidigan rolon en la vivo de multaj esperantistoj. Ĝi donis al ili la eblon praktiki la zamenhofan idiomon ekde la frumatena leviĝo ĝis la enlitiĝo en vera internacia medio, kies priokupo ne estas Esperanto mem. La interlingvo ĉesis esti celo en si mem aŭ diskuttemo por fariĝi interrilata rimedo profite al comuna intereso, la skiado kaj la grupa kunvivado. Tio ne estas ordinaĵo en Esperantio. Ĉiujare la duonon de la partoprenantaro formas revenantoj. Tiu kerno da malnovuloj faciligas la formadon de agrabla grupa etoso, ĝi estas la portanto de tradicioj, kiujn la novuloj rapide asimilas. Estas rimarkinde, ke neskiantoj neniam vere asimiliĝis en la grupa vivo de la Ĉaledo Eckhaus, ĉar ili ne samritme ol sportemuloj adaptiĝas al la tago okazaĵoj. Skiantoj ŝatas frue leviĝi por profiti pri la sunbrilaj horoj. Vespere ili ne celas al tro rafinitaj intelektaj okupoj. Simplajn ludojn, kantadon, lumbildajn raportojn pri migradoj en la montaroj ili ŝatas. Ankaŭ longe manĝi en gaja etoso ili emas. Kaj en la grupo la kuiristino okupas ĉeflokon. Ŝian arton ĉiuj laŭdas per laŭtaj dankvortoj kaj ĉefe videbla voremo. Tiun ĉi vintron unu el la bankedoj vesperaj celebradis la dudekjariĝon de la aranĝo. Tio permesis memorigi, kiel ŝanĝiĝis Adelboden dum kvinono de jarcento. Malfacile la nunaj partoprenantoj imagas, kiel estis la vivo en la Ĉaledo Eckhaus antaŭ la instalado de centrala hejtado, de lav- kaj duŝejoj, de bone ekipita kuirejo kaj de komfortaj kuŝejoj. Nur kelkaj pioniroj memoras pri la malnova, malvarma kuirejo, kie la akvo frostis dum la nokto, transformante la plankon je glaciejo. Pri la necesejo, kiu estis nur fektruo en ekstera dom aldonaĵo, kie blovadis la vento. Irado necesejen estis tuta aventuro, kiun oni pretigis sin bone vestante. Poste sekvis vera luktado kontraŭ ascenda aerfluo por faligi la paperojn en la fektruon. Tial la necesejo estis daŭra ŝerco temo en la grupa vivo. La komforton oni tiam anstataŭis per ridado. Jen foraj rememoroj. Ankaŭ la skiado multe ŝanĝiĝis en dudek jaroj. Dum la jaroj kvindek ne nur malabundis la skiveturiloj, sed ankaŭ la mono, kiu permesis ilin uzi. Tial matene oni ĝenerale fiksis felojn sub la skiojn por marŝe alsupri la skiadejojn. Sekvis pikniko en monta restoracieto, kie raris la manĝantoj. La alvalado disvolviĝis sur vegoj preskaŭ dezertaj. Dum la neĝfalado, la nura skilifto Königsbergli funkciis senpage por la skiantoj, kiuj akceptis partopreni al la premado de la ĉefa vego. Hodiaŭ Adelboden fariĝis tute alia. La Ĉaledon Eckhaus ĉirkaŭas centoj da aliaj lignodomoj, kaj sur ĉiuj skieblaj deklivoj grimpadas skiliftoj. Je la tuja proksimeco de nia restadejo, la skiliftoj Königsbergli kaj Fleckli kun per marŝine premitaj vegoj facilaj aŭ krutaj contentigas la lertain skiantoin, kai kvar skiliftetoi helpas la comenzantoin rapide assimili la secretaron de la skiarto. Dum la excurstagoi estas facile atingeblai aliai skiparadisoi, engstigen alpal kiu oni veturas per telfero. Tie, skilifto suprenigas nin gis altezzo de 2500 metroi sur la flanco de la sovagia montego Wildstrubel, kie foie blovadas valen ege malvarma vento. En el Sigenalp, alia valo super rocoi atingebla per telfero, aro da skiliftoi permessas skii, admirante vastegan panoramon. Ancora pli vastan panoramon oni havas el la passeio Hannenmoos, al quiu oni veturas autobusse cae poste sedge lifte en confortegai gondoloi. Tie oni trovigas en neordinara skiloco, quie las pertuloi povas dum tuta tago skiadi sen du foie sequi la saman vegon. Pli ol dec skiveturiloi conducas al diversai suproi el quie alvaladas aro da vegoi regule premitai. Ciu tage miloi da schiantoi danzadas sur tiui declivoi admirante la shangigiantan paesagion alpan. Oni povas schiigis plena ebrigio, cio estas sana cae neordinara plesuro reservita al elito. Anstatauis la montain restauratietoin grandegai memservai cae complete automatigitai restauratiegoi, quie iam ain en la tago vi povas riposi cae satigi. Estas vere tute alia vivo. Antau dudec iaroi nur mal pli multo povis skii en la montaro. Hodiau la turismo democratigis tiun ci sporton. Povas esti che natursatantoi de tempo al tempo sopiras ie solezzo. Tiam restas ie ilia dispono valoi gis nun restintai netuscitai, ciuin cur sciai vegoi lauiras. Tiam, en sensunai valfundoi, en senbruai arbaroi, fore de loggiatai cialedoi, estas eble malcovri la spuroin, ciuin la vulpoi, leporoi, caprioloi, cae ciamoi lasas post si. Mi esperas che foie vi havos la occasion intimigi cun la skiado en Adelboden, cae tio eble en la venonta esperantista skiferio. Petu la informilon. Vi audis prelegon el Svislando. Parolis Claude Gacon. Gis reaudo.